започнува својата приказна.
Јас бив малтретирана, нападната и во текот на бременоста, кога бев 7 месец бремена и после бременоста, секогаш ме типаше, ме омаложуваше, ме вреѓаше, ме тепаше пред детето со тупаници по лицето, главата, грбниот кош, стомакот.
По едно од тепањата, оваа жена завршила и во болница. Потоа одлучила да го пријави насилството во полиција и во Центарот за социјални работи. Оттаму и посочиле да стапи во контакт со Центарот за правна помош на невладината организација ЕСА. Заедно со нивниот тим подготвиле кривични пријави за насилникот, повеле бракоразводна парница, посетувала психолог. Незините проблеми не се решиле брзо, па и покрај судската забрана да ѝ се приближи, поранишниот партнер повторно ја напаѓал. Сега, вели, се изборив за правда за мене и за моето дете.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Но таа е една од ретките во Македонија кои одлучиле да пријават насилство од постојниот партнер. Според истражувањето на ОПСЕ за благосостојбата и безбедноста на жените презентирано, неодамна само 2% од жените кои се соочиле со насилство од својот моментален партнер, инцидентот го пријавиле во полиција. Срамот, стравот, финансиските причини, недовербата во системот, стравот од последиците, но и неразбирањето што всушност им се случува, се генерално причините поради кои жените, жртви на насилство, не одлучуваат да го пријават.
OECD-led survey shows that nearly half of women who have been surveyed in North Macedonia.
Истражувањето предводено од ОПСА покажува и дека речиси половина од сите жени кои што биле анкетирани во Северна Македонија веруваат дека домашното насилство представува приватно прашање кое треба да се реши внатре во самото семејство. А 3 од 10 жени веруваат дека жртвите претеруваат во своите тврдења за злоупотреба и засилување.
Вели специјалната советничка за родови прашања на ОПСЕ Амар Сана Дарисурен. Испитувањето на јавното мислење на оваа меѓународна организација покретува дека насилството често не се пријавува, покажува и дека никакви форми на физичко и сексуално насилство се широко распространети. Најизложени се жените од малцинските заедници и оние кои живеат во селата. Се резултатите од извештајот што произлегува од анкетата направена со 1910 жени во земјава.
There is a significant minority who maintain that traditional perspective on the role of women in society and at home.
Постои и едно малцинство жени кои